aurrei eta nerabei arreta eta laguntza emateko zeuk esan telefono bidezko arreta zerbitzua indartza erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Konfidantzazko lagun diskretu eta eraginkorra izan nahi du. Izan ere, duela bost urte sortu zuten zeuk esan zerbitzua eta gaur egun telefonoa baliagarria den arren, beste komunikazio bide batzuk ere martxan jarri beharra ikusi du Jaurlaritzak. Web orria, YouTube kanala eta sare sozialetako atea ere zabaldu du Facebooken eta Twitterren bidez. Newsletter edo 15ean behingo aldizkari bat ere izango du zerbitzuak. Kepa Torrealdea da zeuk esan zerbitzuaren koordinatzaile eta gurekin da gaur goizean hemen faktorian. Kepa, haupa egunon.
Haupa Manu egunon.
Zer modu zaude, Kepa, ondo?
Erto, ametxe zain.
Bai, bueno, pelota kontuak entzunez, ez dakit pilota zale zaren, edo txaren, edo...
Bai, bai, da partidua bertati bertara segidun eban.
Ez esan, Bizkaia frontoian izan zinen?
Bai, bai.
Joe, haze emozioa, Kepa?
Ikaragarria. Uste nuena Joanek irebaziko zuela.
Ala uste genuen denok.
Baina Azkanian ez dakit, amabi amaitu tanto azkenak izugarriak esan zirian.
Ikaragarriak,
bai,
eh?
Bai, bai,
bai, bai, bai, nola...
Otoria partidua.
Bai, 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 nola eman zion buelta markagailuari, Mikel Urrutiko etxeak. Bueno, Kepa, itzegin ezagune horri buruz itzegiteko gonbiatu zaitugulako, zeuk esan programari buruz, zer da zeuk esan?
Bueno, zeuk esan, 2010 urtean gobernuak Eusko Jaurlaritzak sortu zuen zerbitzua da. Batez ere, Euskal Erkidegoko adingabeei eta bereziki nerabeei zuzendua aholkularitza modukoa, aholkularitza arluan. Zerbitzua da orientabidea emoteko eta aholkuak emateko batez ere nerabeei. Mm-hmm. Zerbitzu ezaugarri bereziak badauka. Batetik prebentzioa du ardatz bat eta esku hartzea soila bestetik. Azken finean prebentzioa zari garenean kontuan izan behar du edade honetan erabezaroan eraldaketa sakona bizi da bela murgilduta daude kanbio zitaletan. Eta momentu horretan noren laguntzia aholkua beti etortzen zaizkie ondo. Eta bestetik esku hartzea berriz ba besteekin, hau da lagunekin, ero eskolakideekin, batzuetan gurasoekin, arazoa dituztenean eta beraien kabuz akaso ba irtenbideak aurkitzea zaila egiten zaizkien erako bebada zerbitzu hau.
Jendeak pixkat ideia bat egin dezan, zeuk esan telefonora deitzen duen adingabeak, nerabeak, zergati deitzen du? Ze arazo, ze kezka izaten dituzte?
Ba bueno, normalean gazteak esaten dutena telefono hartzen dutenean eta guregana hurbiltzen direnean gaizki sentitzen az. Hori da estandar bat, esango nuke. Atzaparra pizkatxu bat sartu eskero, da geldiro hasi eskero galderak egiten, ezadostasun hor, antzia de puntu horretan, ero txarto egotearen puntu horretan, harreman inguruan, beraien artean, eukiten duten, arazoak egoten diraz, gehienetan. Bertinen arteko arazoak, beraien arteko iskanbilak, eta baita bikote barruan sortzen zaizkien gora berak ere. Beraiek hasiera batean horri deitzen diote txarto sentitzenaz, baina asko eta asko harreman inguruko kontuak izaten dira, azpian daudenak.
Harremanak beraien parekoekin, beraien adineko jendearekin, beste persona batzuekin?
Bai, normalean beraien adineko pertsonekin, berdinekin eta bikoteekin.
Adibidez, izan liteke bullying kasu badagoelako, ez dakite ba, klasean edo lagunek eta jazarpen egiten diotelako gazteari?
Babitu, bost urte guzti honetan bullying kasuak izan diraz batez be kopuru aldetik gehienak, ez da? Bai euren partetik, bai euren deien partetik, eta bai guraso ero oroar profesionalen partetik. Bullying kasuak eruan dabe, esango nuke, eguneko iruroia baino deien kopuruen arabera. Eguneko iruroia baino gehitxuago.
Deitu du gaztea, deitu du nerabeak telefono zenbaki horretara. Bide batez telefono zenbakia esango dugu, 116, 111, ez da, Kepa?
Bai, horrela da, bai.
Hori
bat,
telefono...
bat, sei, bat, bat, bat.
Hori da, bat, bat, sei, bat, 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 da telefono zemakia. Deitu du gazteak eta esan du, gaizki sentitzen naiz. Hori da, lehendabiziko esaldia, esaten dutena, hor ja galderak egiten hasten zarete, bai. Ikusten duzu pixka zer dagoen atzean, ez da? Eta gero, zer egiten duzu, telefono dei horretan jaso duzuen kezka, eskari edo dena delako hori, nola bideratzen duzu, zer egiten duzu?
Mota desberdinetako irtenbideak planteatu daitezke. Batetik, bertatik bertara, beraiekin elkarrizketa sikor baten bitartez konpondu aldirenak, ero behintzat bideragarriak aldirenak, ezta. Hau da, arrisku, aparteko arriskurik ez daukatenak. Eta beste dei mota batzuk egoten dira, ba, azken finean, bulina sufritzen badute, ero etxe barruan akaso, tratu txarrak, ero ustezko tratu txarren menpean bizi badira, borrelako kasuetan esku hartze zuzen egiten dugu. Ba, bigarren kasu honetan adibidez, ba, zerbitzu sozialekin kontaktuan jarri eta beraiekin, beraien notifikazioat bidaliz, eta gero beraien esku utziz kasua eta eurek kasua horietan enbiar lukete investigazio bat, ikerketa bat, eta baloratu tratu txar hori, balizko tratu txar hori, dagoen, ero ez dagoen, baina normalean guk orientazio ero aholkularitza deitzen diogun kasu hoiek izaten dira aparteko arriskurik ez dutenak eta prebentzio kontu horretan sartzen direnak, ezta? Gure batezbe gure helburua da prebentzioa sari garenean gazteei laguntzea beraien arazoen aurrean beraiek soluzioak topatzea. Ez egun batetik bestera gure laguntzarekin eta gu beraien alboan jarrita, nolabait esateko. Guk nekez zemoten diogu beraien kezken aurrean soluzio estandarrak. Ez daudelako, eta azken finean bakoitzak berea topatu behar dituelako, ezta? Orduan ikusteot prebentzioa arlo honetan izango litzatekeela, ba hori, beraien baliabideak sendotzea eta batez ere hausnarketarako eta erabakiak hartzeko bidean lagundu eta, bueno, hori izango litzateke batez begure lana, aholkularitza lana.
Problema da zenbait kasutan, zer horrek esan duzun bezala, bueno, aholkularitza emateaz aparte edo gazteari esateaz aparte, pixka bat zuk zer horrek konpondu behar duzu arazoa, zenbait kasutan ja derrigorrezkoa da kanpotikan esku hartzeren bat egitea, ezta, bullying kasu batean edo esan duzu tratu txarrak ere ema litezkela, familia barnean ematen dira tratu txarrak, gurasoek eragindako tratu txarrak seme-alabei edo.
Bai, egoten dira, guk egia esan, bitu pasadan hilean jaso genituen hiru. Ustezkoak. Hirugarren pertsona nagusi batek deitzu, olakoetan deitzen digu, esanez, ba, etxe baten edo bestean, ba, umea bizi direla, ba, ba, bueno, ba, egoera larrian, ez da? Yeah. Tratu txarrak izan daitezke, fizikoak, psikologikoak edo emozionalak eta utzikeriaren eraginezkoak, ez? Gure ganea ez dira, heltzen asko, eta azkanengo hiru kasu hauek izan diraz, ba hori, utzikeria olakotuz, ez da? Gure aurrean guri planteatuz. Guk horrelako kasuetan egin behar duguna da kasua bera identifikatu, umeak nundago zen jakin, ze famili dan, eta inguru hartako zerbitzu sozialekin kontaktuan jarri telefonoz, da testu baten idatzi bat, notifikazioa da, idatzi bat bidali. Ba bueno, deilariaren azalpenak bertanea zehaz mehaz ipinita, eta gero berari gizarte laguntzailei tokatzen zaie horren inguruan ikerketa bat egin, eta ba bueno, bai estatzen bada kasua ustezko hasiera batean, kasua bene-benetan tratu txarren ingurukoa dela, ero eremu hortakoa dela, ba esku hartu zuzenean, eta bueno, erabakiak bertatik hartzen dira.
Sexu gehiagikiriak ere malitezke, familia barnean, Kepa?
Familia barnean, egia esan, guk ez dugu bat euki, bat ez dugu euki. Pasadan hilean eukigen duen kasu berezi bat emakume bete ditu zigun, esan ez, nola bere 15 urteko semea zeukala Ifar-Ameriketan, Kalifornian, kurtso eskolarra pasatzen, eta, bueno, ba, bide batez, ba, famili baten, bikote baten, etxean, arrer hartuta, bai? Bueno, hilabete zera matzan mutikoak, eta hasiera batean kostatu zitzaion, ba, etxeko girora egitea, eta, bueno, baina denporia pasala, ba, egin zen, oitu zen, eta posik ezagoen. Mutiko honek ez dago aitarik, eta kaso honek esango dizudana, horren inguruan ere kokatu daiteke, ez da? Right. Kontua zera da, ba, bueno, bikotartako gizonezkoarekin, ba, aparteko lotura puntotxu bat sortu zan, afektibiade puntotxu bat.
Claro, aitarik ez zeukan, eta orduan babesa bilatu zuen, pasun horrengan.
Bai, hori gertatu zitzaio mutilari. Eta, bueno, harremana polita zen. Eta behin batean, arratzalde batean, etxeko sofan, jesaretia zeudela biak, ba mutikoa, ba bueno, ba esan zion, gizonari esan zion, zelako gustora nago zurekin, eta bezarka bat eman zion, maite zaitut, esan ez, bezarka bat eman zion. Eta gizonark erantzunez esan zion mutilari, bueno, benetan maite ban hauzu, ia nola, anasun demostratu, gelan itxongo zaitut. Eta gelara abiatu zen. Eta mutikoak bere 15 urte eskasekin bitu zelako sendotasuna demostratu zuen.
Bai.
Esan zion, gizonari nik horrelako maitasunik zugandik ez dut espero. Zugandik akaso espero dudana da, aita batena, ez da?
Bai.
Eta hala eta guztiz ere, ba bueno, gizonezko horrek esan zion, dena dela pentsa ondo eta nik gelan egongo naz. Karo, mutilark izututa amari deitu zion, eta amak urrengo gunean guri. Bueno, historia luzea da, historia luzea da, baina hor sexu gehiagikeria seguru aski gertatu egingo zan.
Mutilgazteak intzuen mozten, ez da?
Hori, berak moztu zuen. Berak moztu zuen, eta bez, ez gizonezkoak. Gaur egunean bere txean dago, Euskal Herrian dago, Euskadin dago, eta, bueno, historia luzea izan zan, baina alegindu ginen fundazioarekin, bueno, bitartekaria fundazioa izan zan, ez? Bertan kokatu zuena etxean eta eskola topatu ziona eta bar alegindu ginean fundazioarekin harremanetan ba beste etxe bat topatzeko eta beste eskola bat topatzeko, baina bueno, azken finean ezin izan zan posible eta bertora ekarri eben. Mutikoa momentu honetan gustora dago, amarekin etxean eta babestuta.
Bueno, ari gara Kepa Torrealdearekin izketan, zeuk esan izeneko telefono bati buruz, aurreietan erabei arreta eta laguntza emateko zeuk esan telefonoa da, Jaurlaritzaren eskutik martxan jarritakoa, eta orain salto eman duzue beste komunikazio bide batzuetara, ez da? Sare sozialetara, YouTubera, web horrira eta bar, Kepa?
Bai, bueno, Manu, kontua da, sare sozialak oroar Facebook, Twitter eta Twenty hasieran ipini genduzan, ondala bost urte. Gaur egun, bereziki ganera Twenty pasadan urtean, kontuan izanika, WhatsAppera pasatu direla gazte guztiak,
bai.
Twenty gaur egunean erdi hilda dago, eta
bai.
Guk ere ez duguz, gehiagirik erabiltzen, baina Facebooka eta Twittera bai, aspalditik. Aurten egin duguna da newsletter berri bat, hau da, aldizkari bat, 15 ipen irteko dana modu onlinean, kalera, eta aldizkari hau da espezializatua, haurtzaron, erabezaro eta familia inguruko gaietan, ez da? Eta, bueno, hori egin dugu gauza barri modura, eta baita bideo bi ere, kanal berri bat, YouTubeko kanala hori bai, zabaldu dugu berria, hainbat bideorekin, berriak Google taldekideok egin dugu pastan hilean bideo bat promozionalak, bat erderazkoa bestia euskarazkoa. Eta nik uste dut, amitik aurrera berrikuntzarik nabariena izango dela hezkuntzarekin sortu daitekeen lotura, uztartze lotura puntu bat. Gaur egunean hezkuntza berrikuntza alorretik bulinari buruz beraien plan estrategikoan bulina dute enbor bat modura, hartatz bat modura, eta ondorengo lau urteetan bulinaren inguruan badaukate asmoak protokoloak borobiltzeko, ezta? Eta gu, ba bueno, hor gaude laguntza bezala. Eta nik uste dut ondiok gauzatu barik egon arren Google zerbitzuak, zeuk esan zerbitzuak, eta ikuskaritza berrikuntza alorreko teknikariek egin dezakegula nola baiteko bata bestiaren laguntza bat sortu eta bitarteko eremu bat gauzatu. Oindala aztebi, Begoña Garamendiri berrikuntzako zuzendariarekin egon ginen Vitorian, Gasteizena izketan, eta, bueno, planteatu genioen, ba, interesantia izango litzatekela detaile bat modura espadabe, guk nola daukagun, nola ditugun blog bi bat nagusiari zuzendua, eta beste bat gaztai zuzendua, ba, bueno, Begoñari izan genion, Ba bueno, ikastetxeetan eta zabaltzeko, tutoritzan zehar, ba bueno, mutikoak eta neskatuak gure bloka erabili daitekela beraien bizipenak, testigantzak, anonimoak beti bai. Plazaratzeko.
Oso ondo. Mm-hmm. Bueno, bukatzeko, Kepa, gora ezagulen ere esan dugu, telefono zenbakia. Sistema berriak ere badaude, baina telefonoa hor dago, erabiltzeko moduan, nerabe batek, adingabe batek zuekin hitz egin nahi badu, eta kontatu nahi badizu, zergatik sentitzen den gaizki, hasierako ideia horretaran bueltatuz, bat bat, sei bat, hori da telefono zenbakia. Bat bat, sei bat. Ez du arrastorik utziko, ez da, imaginatzen dut.
Ez du arrastorik fakturan, ez du arrastorik usten, vale. Doakoa da, goizeko bederatzietatik, gabeko bederatzia bitartian, astelenetik barikor artean ostirale artean gaude eta larun bat domeka eta jaiegunetan eguerdiko 12etatik iluntzeko 20ra bitartean gaude urte osoan. Kontuan izan behar dutena gaztea da mobilean bertan bai. Historialetik deia nahi badute borra.
Hore galdetu behar nizun, telefono mobilez deitzen balin badu gazteak zerbitzu horretara, eta ez badu nahi bere lagunek edo, bueno, lagunek, adibidez, bullying kasu batean, jazarpena egiten dioten beste gazteek ikustea, bai, ez da agertuko bai. Telefonoan.
Telefonoan bertan borratu egin behar da.
Vale, borratu egin behar.
Borratu egin behar da, vale. Modu manualean, on, mm-hmm. fakturan, etxean, etxeko fakturan ez da agertzen.
Ez da agertuko, vale.
Ez da agertzen.
Ba, zeuk esan, konfientzazko lagun diskretua eta eraginkorra izan nahi duen arreta zerbitzu zarritu gara, Kepa Torrealdea zerbitzuaren koordinatzailearekin. Zer, Kepa, eskerrik asko horrekin egoteagatik.
Eskerrik, eskerra zeu eri.
Eta besta tarta, Kepa.
Bai, agur.